Башкортстан темасын дәвам итәбез. Республикада элеккедән килгән сулларны кулланып, тирмә ясаучы Галинур Зарипов Башкортстанда милли мәнфәгатьләрне яклаучы өчен лидер юк дип белдерә. Башкортстанда татар башкорт проблемаларын да ул татар башкорт элитасының истән куертылган уены дип атый. Ә гадәти тормышта гади халыкның татар һәм башкортның кулга кул тотынып яшәүен әйтә. Менә 3 ел инде Зариповлар республикада бердәнбер булып чын башкорт тирмәсен яңадан тыргызып, аны ясап шуның белән көн итәләр дияргә була. Чын милли тирмә ясау турында республика бер сәхифәгә мәгълүмәт тә биргәннәр. Әмма бик яхшы диюдән кала чынлап торып кызыксынучылар, сатып алучылар булмаган. Тирмәләрне башка төбәкләрдә яшәүчеләр сатып ала диләр. Галинур Зарипов үзе башкорт әҗәмәгате ризидә татар. Алар Мияке районы кыргыз Мияке авылыннан Прагада укучы кызлары янына килгәндә, Азатлык радиосында да булдылар. Зариповлар белән Наил алан сөйләште.
Әйтегез әле, идә кайсы телдә сөйләшәсез сез?
Урысы.
Күбрәк урысы.
Күбрәк урысы. Әни өчен?
Мәктәптә укыган кадыр.
Мәктәптә Резидә урыс телендә генә укыдым. Мин милли мәктәптә укыным да, ул милли мәктәптең кимәле бик самалы иде совет дәвамында.
Сез башкорт милли мәктәбендә мәйә исә
башкорт милли мәктәбендә.
Бөтен фәннәр дә башкортча укытылды инде.
Юк. 3-нче класска дигән башкорт телендә, 4-нче класстан башлап, туган телдән башка бөтенләре урыс телендә. Шул була торган советлар вакытында милли мәктәп дип ата торган.
Ә ничек уйлыйсыз, Галинур, менә сез үзегезнең шушы милли мәктәп белем алганга кимсенгән кеше дип исәплисезме?
Юк, үземне кемсенгән дип уйламыйм. Аек кына уйлап караганда, шулай да милли мәктәптең кимәле урыс мәктәбенә салыштырганда түбән.
Хәзерме яисә элекме?
Электе хәлдә. Минем уем, мин бит бернигә катгый рәвештә әйтмәйм, бу минем уем.
Урыс мәктәбендә милли мохит бирелми, гореф-гадәтләргә тугрылык яисә милли тәрбия бирелми бит урыс мәктәбендә. Бу югалтумы, бу яисә ул кирәкме дип исәплисезме аны?
Урыс телендә генә укыту балаларды. Аның ахыры бөтенгә билгеле инде, ул ассимиляция.
Сез моңарга риза?
Риза түгел. Мин риза димәнем.
Юк, мин сырый, гафу, мин сырыйм, сез моның белән ризамы, ризалашасызмы моның?
Риза түгел, әлбәттә риза түгел. Ләкин кайда шундый шәхес Башкортстанда шул эште үз илкә әне алып халыкты алга баруысы юк улар. Бүгенгә тиклем юк. Шул милли эште елкәһенә күтәреп, үз намысына алып, милләтте алга өндәүсе шәхес мин күрмәем Башкортстанда бүген.
Гафу итегез, башкортлар корылтайы бар, аларның җитәкчеләре бар, сез аларны милли лидер буларак күрмисезмени?
Хәтерләгезме, Мортазаны эшеннән күсергәндә яшьләр корылтайы Галиндың үзен тотуы ничек булды? Комментарлар юк.
Башкортның милли лидеры мәсьәләсенә килеп кергәч, ул киләчәктә булырмы андый кеше?
Әлбәттә булыр. Ләкин халыкта пассионарлык бик түбән. Татарда ла, башкортта ла бүгенге көндә пассионарлык бик түбән. Сәбәбе матди дөньяга бик бирелгән халык.
Яисә хәерчелектән килә.
Хәерчелек ул түгел. Бүгенге көндә яшәү күпкә йиңелрәк советлар вакытында караганда. Һөнәре башы, кулы, егәрлелеге булган кешегә. Калгандары әлбәттә кала бор тартында инде нишләй. Бездә шул матди якка халык бик бирелеп, шуннан башка бер нимәле күрмәй яшәй.
Сез әйттегез, әңгәмә башында идә русча сөйләшәбез дип, урыс телендә
сөйләп.
Күбрәк инде ими. Балаларыгыз белән сез кайсы телдә сөйләшеп, аларны кайсы телдә сөйләшеп үстердегез?
Шул ук урыс, башкорт, татар телләрен бергә инде.
Аралашып бар димлеме?
Балалар әнисе белән карт атасы белән үсте.
Минем атайым, инем алар тәрбияләнә. Шуңа
бер семьяда тордык.
Улар башкорт теленә һөю, үзен башкорт дип хис итү, үзен идентификациялау минең атайым белән әсәемнең аларның башлыгы. Ул зур яхшы эште мин үземә ала алмыйм.
Яхшы әби белән яхшы бабай яисә карт инәй белән карт атай тәрбияләгән оныклар алар ата белән ана тәрбиясенә караганда күпкә отышлы?
Конечно, отышлы. Менә мин әле балаларды үстергәндә хәтерләйм, без үзебез бала идек. Алла бирһә, безгә балаларыбызның балалары булһа, уларды мин ничек итеп тәрбияләргә хәтер беләм. Ә яшь чакта студент вакытында без улар белән бергә үстек.
Резидә әйтегез әле, сез бер Украинада туганмы, бер үк авылда? Төрле авылда. Сезнең авылыгызның исеме ничек иде? Татар авылымы ул?
Безнең авыл татар әйе. Мин үзем Мияке, кыргыз Миякедә үстем. Әни Баязит авылыннан, әти Кашаган авылыннан, ул авыллар татар авыллары дип санала.
Татар авыллары булып исәпләнәме соң хәзердә?
Татар ягында башкорт дип
ата. Язылмы?
Татар авыллары дип
языла. Татар авыллары дип языла инде мә. Яни ишен башкортка кияүгә чыгарга булдыгыз, татарлар беткән идеме ни соң?
Анда сорау тормады. Милләтенә карап кияүгә чыгырга уйлавым да булмады. Ким булса да миңа барыбер. Милләтенә карап чыкмадым.
Әбедән районда көньяк-көнбашта ул проблема бүген дә юк.
Юк ул. Менә
халыкта бөтенләй ул проблема башкортна татар арасындагы гауга гызгалашу
халыкта юк бит.
Халыкта бөтенләй ул бит килә татар башкорт тол элита тарткылаша, шуның өчен улар үлләренә ярдәмга алдып үз милләтен сакыра.
Ә халык ничек карый менә бу тарткылашуга? Менә сез бит инде гади халыкның күренекле вәкилләре дип әйтәм мин. Әйме, сез яшисез гади халык булып бергә укмашып менә. Ә халык менә шушы тарткылашуны яисанда, җан исәбе вакытында башкорт итеп яздырганнар тегендә татар мәктәпләрен ачтырмыйлар, монда башкорт мәктәбендә тагын индер проблемалар туган татар белән башкорт элитасын тарткалашуын ничек бәяли халык?
Төптән уйлый белгәне аны әлбәттә аңлый. Эш нидә икән? А, белмәгәне уңа бит тараф. Күп кешегә ул проблема бөтенләй юк.
Мисал өчен, әгәр дә сезнең районга килеп төшә икән берәр башкорт җырчысы, дәррәү килеп концертына бара, икенче көнне татар җырчысы килә икән, дәррәү килеп аныкын да тыңлый, исе дә китми, ә тормыш дәвам итә инде.
Мин 10 ел авылда килен булып төшеп, 10 ел башкорт авылында тордым. Мин бер кыйынлык та күрмәдем, бер битәрәүче дә булмады. Татар, татар, татарчык дип кенә йөртәләр.
Анда бүтән татарлар юк имә әле?
Бар, киленнәр
бар инде, бер 10-15 ләп калган да туш башкорттар.
Бүгенге көндә хәл татар белән башкортларның иләнешүе шулай ук дәвам итә.
Шулай ук, бер аермала юк.
Үзебездә бер дә сизгәнебез юк. Мы ишетәбез телевизордан, радиодан ишетәбез проблема бар икәнен. Ул проблеманы куйырталар. Без аны менә үзебезнең тормышта күндәлек тормышта күрмейбез.
Берегез татар, берегез башкорт инде. Ә балаларыгыз кемнәр соң сезнең?
Уларга карар кирәк.
Үзләренең әйткәннәре юкмы бу турыда?
Кыз үзен башкорт итеп идентифицирует. Башкорт итеп.
Шулай дип саны инде исәплим, дәйме?
Малай әле Мәскәүдә укый. Аның анкетада сорау бар иде. Милләтең. Мин катнаш семьяда тудым дип язып куйды. Бөтенесе урыс дип язалар бит инде. Пока үзен идентифицировать итмей. Берничек тә татар да башкорт та.
Резидә менә кызыгызның үзен башкорт дип билгеләвенә мөнәсәбәтегез ничек?
Мин моңа аламай дип карамайм. Миңа ул достойный башкорт булса, мин шуның белән канәгать. Аның культурасы булсын, уровендә ул үзенең халкын әйбәт итеп күрсәтә алса, башкортманда, татармы, мин шуңа бик шат булыр идем.
Сезнең горурлыктыр инде әлбәттә, кызның үзен башкорт дип әйтүе.
Юк, бернинди горурлык та юк. Мин белүемсә, милләт ул ситтән эленә торган ярлык түгел. Сама идентификация асылы. Хоть яһуд дип атаганнар үзләрен, хоть эскимос, иң әйбәте яхшы кеше булганнар. Мин башкорт дигәннәрдә миңа нинди горурлык булырга тиеш? Ул бит аларның үзләренең хайлыгы.
Мин башкорт дигән сүз әти әни буларак сорау бирәм. Ул нәрсә дә булса таләп итәме? Сезнең кызыгыз үзен башкорт дип әйткән.
Әлбәттә. Мин башкорт дигән, мин культуралы, белемле, фәхир түгел, минимум урта хәлле булырга тиешмен. Һәр кешегә якты йөз йылыгыз әйтүсе кеше ул ысын башкорт, ысын татар. Ә мин башкорт дип, мин дип күкрәгенә угып йөргән кеше, ул просто юләр.
Ә мин башкорт дип әйткән кеше, яисә мин татар дип әйткән кеше, ул телне белергә тиешме?
Әлбәттә.
Тел ул культураның бер күрсәткече.
Димәк, сез инде мин татар дип әйтәм икән, мин башкорт дип әйтәм икән, үземнең халкымның милли гореф-гадәтләренә тугры булу вазифасында үз өстемә алам. Һәм шуннан чыгып караган вакытта, сез инде халыкның бик борынгыдан килә торган гореф-гадәтләренә тугрылыклы ул тирмәләр ясау шушының бер дәлилләү булып торамы?
Мин бу тирмәләр төге башлауга бик озак Урал ташлы еллардан килдем. Огас эшкәртү мин бәләкәйдән эш менән шөгыль булдым ул кәсипкә. Бик яраттым бу эште. Шуннан 92 елда ирек эшкуарлык фурсаты килеп чыкты. Ельцин реформалар вакытында 92. Мин 92 елдан бирле ирекле эшкуар. Үз-үземә эшлим. Тапканым да үземдеке, югалтканым да үземдеке. Күп кенә еллар эшләнеп, түдүдөр, бидеу жанан бир вакыт болуп алды. Аны хоббина болуп калды инде, илкенлик кемелерди дүнүп, лекин хат булманы ташларга туура келди бул иште. Жанан ар бир иштин башы бул шахсий мавзу. Келип чыкты, мен нишлеп туруп бир инглиз сайтында көрүп калдым. Инглиздер түдүдөр экен, тирме. Мен гарландым. Инглиздер түдү бизде неме экенин унуттук. Билүүсүлө жок. Шуну айтып бүртүклөп интернеттен койдандыр китаптар, койдандыр музейден шулай деп йип, биринчи тирмени Камил улум кызым менен куруп койдук. Бик матур келип чыкканы, албетте. Шунан башланып кетти. Ал тирмелер бик шеп хатылай экен. Улум 10-нчы класста эшлегенде хурт күнө болса бир сайт эшләп берди. И интернет аша заказдар келе башлады. Яйлап-яйлап. Хәзер менә шу шеп килә башлады заказдар. Тфу-тфу.
Ничә ел булды инде сезнең шушы тирмәләр ясавыгызга?
3-нче ел.
Шушы 3 ел эчендә ничә тирмә саттыгыз барлыгы?
Шутлаган юк диде. 10-12.
3 ел эчендә 10-12 тирмә сатып, ул үз-үзен аклыймы?
Килеме бик зур булмагала бар. Әдрәк кенә. Вакыт үтү белән ул килемдең өлеше урайыр дип ышанам.
Сез гаиләдә үзегез генә эшлисезме бу тирмәләрне, яисә тагын кемнәрнедер җәлеп итәсезме?
Вакытлыса.
Ә Башкортстанда сездән кала бу тирмәләрне ясаучылар бармы?
Бар.
Күпме?
Баймакта, Вилюр агай. Ләкин аның тирмәләре һаман түгә генә куя торган декоратив. Агыйдел берекмәһе бар инде бит Өфүлә. Но бу ел ишетмәдем аларның эшмәкәрлеге турында. Бәлки үлеп тә киткәннәрдер дип уйлыйм. Конкуренция бик юк.
Республика күләмендә күпләп җитештерүдә бармы тирмә ясау?
Республика
Димәк, сез шушы бөтен Башкортстанына ике тирме ясаучы булып чыгамы? Шуның берсе сез булып чыгасызмы?
Шулай була, коядыр.
Коядыр, бар ул.
Бар, но аларның тирме тип атап булмый. Синтетик материаллардан эшләдер.
Сез әйттегез мендә шушы инглизләрнең тирме ясавы турында һәм Башкортстан тирмәләре сезнең тирме нәрсә белән аерылып тора үзегезнең милли тирме буларак?
Мошул тирме шул ук төрки халыкларның тирмәһе янында эшләнә. Аермалыгы кадак Кыргыз тирмәһенен ишеге һәр вакыт Агастан калып, кыргызларым тирмәһендә ишектәр еш кына кийеден булган. Ә Башкортта һәр вакыт Агастан. Ул Башкортстанда Агас иркен булу белән генә бәйледер.
Шулай ук өстендә
төннек, бүген тирмәләр тарихи реконструкция кимәрендә. Ысын тирмә, кие, ярма Агас, һәр кайыштан ныгытмалар, бүген бер вариант бар, этна модель дип атала. Унда куралдар урта бота күк кешеләрдән үтем эшләп алдым, реконструкция булып чыга.
Тирмәләрегез сезнең кемнәр сатып ала?
Урта хәлле кешеләр, мавыккан кешеләр.
Ни максатта алар аны?
Моның максаты шәхси куллану. Шунда йоклыйлар, берничә кеше еңел бәләкәй тирмә сатып алдылар, үзләре белән машина башында йөртеп сәяхәттә кулланырга. Мәскәүдән күп кенә алалар яйрәүгә, йөрергә, яй көне
дачаларында. Яй көне торырга була
инде. Ә бу вакытта сез резидент эшлисез.
Үземнең эшем бар,
бахалаучы. Сезләр бахалыйсыз, анда бахаларлыгы әйбер
Ауылда мы?
Ие.
Итерлек.
Жите машиналар, үйлер, магазиннар, залогка куялар, банкка, судебный разбирательстволарга.
Нишек тирмәләрен җәмәгатегез үзе бәяләме? Яисә сез аңарга бәя куясызмы?
Бергәдер.
Башкортстаннан Зариповлар гаиләсе белән Наил Алан сөйләште.